se ba wezi. 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 Naomba niseme yaliyo nikuta. Naomba niseme niliyo yaona. Naomba niseme yaliyo nikuta. Wakamuombea. Lakini Mungu sio mwanadamu alinisikia. Niliposema Mungu mponye alinisikia. Kwa kuwa Mungu sio mwanadamu alimponya. Chakushangaza alipopona maripo yangu. Chakushangaza alipopona maripo yangu. Amegeuka adui yangu mimi mweze. Amekuwa msiba kwangu mimi mweze. Nasema siwezi. 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 Siwezi kumsame.
Ili Mungu akuinue. Lazima usamehe ili Mungu aseme na wewe. Lazima usamehe ili Mungu akuinue. Lazima usamehe ili Mungu aseme na wewe. Lazima usamehe ili Mungu akuinue. Lazima usamehe ili Mungu ili Mungu akuinue. Lazima usamehe ili Mungu aseme na wewe.
Naomba niseme yaliyo nikuta mimi mweze. Naomba niseme yaliyo nifika mimi mweze. Kama wema ni uadui basi umenifika. Basi ni zamu ya. Ameleta msiba uyo. Ameua watoto wangu mimi mweze. Ameleta kilio uyo. Amevunja na ndoa yangu mimi mweze. Nasema siwe. Tama wewe una
ngazi ya kupandia wewe, ili Mungu akuinue. Lazima ukutane nayo unayopitia, ili Mungu aseme nawe. Ni lazima adui zako wainuke, yeye akuinue mbele ya macho yako, mbele ya macho yako, ili Mungu akuinue. Ni lazima adui zako wainuke, ni lazima ili Mungu akuinue. Ni lazima watu wapigane nawe, ili Mungu akuinue. Ni lazima ushuhuda wako utimie, ili Mungu akuinue. Ni lazima makapi kwaza, ili wale wasiofaa, ni lazima watajitenga na wewe.